Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Ja. Har du noen gang kjent på følelsen av å gå på vannet? Du kan gjerne spille litt I bakgrunnen og foreløpig, Roy, hvis det går bra. I'm really, really sorry. Nå skal jeg snakke så ny norsk. I'm really sorry that we don't have translation today. But I really hope that you can feel the spirit of the Lord presence. I really pray for the Lord to enter into your hearts and to do miracles in your lives. You are the blessed children of God. And all he did on the cross, he did for each and every one. His blood flooded so that you should have salvation. And because of his wounds, healing and restoration is for all of you. På det å gå på vannet. For meg det som å gå litt på vannet I dag. Jeg glad for en for bønn som Randi ba nede. Hun sa det jo enkelt for Trond I dag, sa han. Men han skal stille seg fram. For han skal jo bare fortelle noe om deg, Jesus. Ja. Og det jo nettopp det da. Å skulle fortelle noe om Jesus. Det å formidle det på en måte der at du lyttende til den hellige ånd slik at den hellige ånd får lov til å få rot I mitt liv og I mitt hjerte slik at det som formidles har rot I himmelen og kan nå ut til hver enkelt ofte så vi så opptatt av titler og headinger og sånne ting og overskrifter på forkynnelse. Jeg har en overskrift. Og den heter Det har aldri skjedd før. Kanskje litt merkelig overskrift I forhold til det at Salomo I Salomos ordspråk kan si at det finnes intet nytt under himmelen. Men likevel så kan vi I Johannes kapittel 9 det der vi skal drive og bevege oss I dag så kan vi lese om noe som aldri hadde skjedd før. Jeg vet ikke hvor mye jeg tar opp Bibelen og leser skriftsteder, men det I hvert fall kapittel 9 I Johannes evangelium vi kommer til å bevege oss. Jesus, han kom på mange måter inn I en verden full av doktriner, full av retningslinjer, full av regler og at man måtte gjøre sånn og man måtte gjøre sånn. Og på mange måter så ble Jesus foregangseksempel på å være en regelbryter. Han, altså, situasjonen vi leser om I Johannes 9, det en mann som født blind. Og hvis du tenkte deg I Mjøndalen da. En som født blind. Du ser den fra du liten gutt og jente. Og du ser den opp igjennom til han blir voksen. Han går der med staven sin. Eller hvis den heldig har fått seg en voff-voff som følger den rundt. Eller han sitter et sted, fast plass. Du vant til å se han. Kanskje du ikke legger så godt merke til han. Kanskje du går bare forbi og ikke bryr deg om han. Kanskje du kikker ned og... Egentlig hadde du lyst til å nikke til han, men altså, han ser jo ikke at du nikker til han. Kanskje du bøyer deg ned, eller kanskje du møter den på gata og, og spør han hvordan han har det. Nei, men han sikkert så opptatt, han skal sikkert et eller annet sted, så det bryr vi oss ikke med å stoppe opp. Men en dag så var det en som stoppet opp. Han spurte ikke engang, altså, han spurte ikke engang, vil du se? Han spurte meg, og jeg var blind, så hadde jeg i hvert fall svart ja. Eller kanskje for noen så er det mest komfortabelt med det trygge, det vante, det de er vant til, at de kanskje ville svart nei. For hvordan blir situasjonen når jeg blir sen igjen? Kanskje det vante med å være blind er så trygt og godt at jeg helst ikke vil se. Men Jesus spør ikke. Disiplene spør. De spør, hvem er det som har syndet? Er det han eller hans foreldre siden han født blind? Og da tenker jeg, hva i all verden var han gjorde gærent i magen til mora si? Som i det hele tatt gjør at det spørsmålet kommer opp. Og så sier Jesus, nei, ingen av dem. For det som har skjedd, det har skjedd for at Gud og Guds kraft, Guds mektighet skal bli åpenbart på ham. Og så ser du avisoverskriftene. Lærer spytter på jorda og lager en sølekake og kliner i ansiktet på en mann. En blind mann oppå til. Du ser de feite overskriftene på en del sånne aviser som liker å publisere litt sånne ting. Og så sier Jesus til den etter han har smurt leira i ansiktet. Så sier han, gå og vask deg i silo av dammen. Så kommer han sene tilbake. Og når han kommer tilbake, jeg kan tenke meg, han kommer tilbake. Wow! Hva er alt dette rundt meg nå? Ja, verden, hva kalles dette for noe? Hva er dette? Hva er dette? Han ser! Wow! Han jubler, han løper! Og så folk spør, ja, men dette her, hva er dette for noe? Er ikke det han som har satt der borte? Er ikke det han som er blind da? Nei, det er ikke han, det er bare en som ligner. Altså, selv naboene begynner å tvile på han. Og begynner å lure på at, nei, men det kan ikke være han. Ja, men det er meg, sier han. Hallo, slutt å snakke rundt meg. Det er meg. Det er jeg som var blind. Og nå ser. Er vi der at vi gleder oss med det miraklet som skjer? Forventer vi de miraklene midt i vår hverdag? Forventer vi at Jesus kommer inn og forvandler liv? Eller er vi så opptatt av det vi alltid har gått i, at vi ikke engang ser miraklet? At vi begynner å lure på, nei, men det kan jo ikke ha vært, det må jo ha vært noe annet som har skjedd. Det kan jo ikke ha vært det som skjedde. Nei, vi tar med til fariseerne. De har greie på det. Og du vet, selv de er ikke fornøyd med svaret han ga. Ja, hvordan skjedde dette? Jo da, altså det var en da, som lagde noen greier og smørte i ansiktet mitt, og så ba han gå og vaske meg. Ja, hvor er han nå? Har ikke peiling jeg? Jeg vet ikke. Ja, men hvem var han? Hvordan ser det ut? Nei, altså, det var en som han kalte Jesus da. Altså, de var mer opptatt med, for dette hadde jo skjedd på sabbaten. Og fy, altså, hvis man gjorde noe på sabbaten. Og hvertfall hjalp et menneske, det var jo nesten styggedom, vet du. Men altså, de var mer opptatt av at han hadde fått synet, nei, ikke synet tilbake, for han hadde jo ikke sett. Men at han hadde fått muligheten til å se. De var mer opptatt av at det skjedde på sabbaten. Enn at han faktisk så. Og da tenker jeg, med alle de mennesker som blir frelst og helbreda i vår hverdag, i vår midte, hva er vi opptatt av? Ser vi det mirakuløse? Eller er vi opptatt av måten det skjedde på? Er vi opptatt av å se at den hellige ånd var midt iblant for å gjøre et mirakel? Eller var vi opptatt av at det ikke skjedde på den måten jeg syntes var greit? Fariseerne er ikke fornøyd med svaret. La oss hente foreldra. Jeg ser fortsatt noen sånne avisoverskrifter, altså. Man påstår han var født blind og ser. Kommunestyret og alle de religiøse lederne i byen er samlet for å diskutere hvordan dette har skjedd. Eller om det har skjedd. Foreldrene er innhentet. Foreldrene er kalt inn. Vi sitter nå med spenning og venter utenfor møterommet på neste rapport. Hva er det egentlig som har skjedd? Se, reporterne står utenfor kommunehuset eller kirkebygget med mikrofoner og kameraer og venter på svar. Foreldrene går inn. Du ser liksom de går igjennom blitsregnet på vei inn. Og, ja, kan du svare, kan du svare? Hva er dette for noe? De gjemmer seg og vil ikke svare. Kommer inn for fariseerne. Og fariseerne, er dette sønnen deres? Ja, det er sønnen vår. Ja. Dere sier at han var blind. Altså, var han født blind? Ja, han var født blind. Ja, men hvordan er det da at han ser? Så er det et lite sånt bakteppe her. For der hadde jo jødene, fariseerne, de skriftlærde, de hadde sagt at hvis det er noen som sier at Jesus er Messias, så tar vi og sparker dem ut av synagogen. Hva tror dere går gjennom hodet til mamma og pappa, blind sønn, når de står der innenfor fariseerne? Hva tror du de tenker? Hvis vi nå sier at det var Jesus, greit, da forteller vi på en måte det, at det var Jesus. Men hvis vi forteller det, så aksepterer vi at han er noe mer enn snekkersønn. Og hvis vi har gjort det, så blir jo konsekvensen at det er ikke vi med i det gode fellesskap i synagogen lenger. Det er vi støttet. Så de tenker ut en lur plan. Ja, men han er gammel nok til å svare selv. Han er myndig. Han kan svare selv. Så da slapp det mye å svare. Den bekreftet, ja, det er sønnen vår. Ja, han er født blind. Men, hvem som har gjort dette, og hvordan dette har skjedd, nei, det kan svare på selv. Vi har svart ærlig, vi har ikke ljugd. Vi har gjort likt noe, vi har svart i forhold til det, og det at vi ikke er helt sikre på hvordan vi skal svare på resten, så kan få svare selv. Da slapp vi det spørsmålet, og vi er fortsatt i synagogen. Så kan vi gå ut, så kan vi fortelle til alle nyhetsreporterne at jo da, nå har vi gjort likten vår, vi har svart på det som advokatene spurte om, og hvordan det var. Men hva med deres hjerte? Hvordan er det med deres hjerte i forhold til det svaret de da har gitt? Ja, de har fått forbli i synagogen, men hjertet deres, Hvor det? Gutten selv blir jo spurt, hva mener du om han som gjorde dette med deg? Det jo helt tydelig det, han må jo være en profet. Nei, sier fariserne, han en synder. Han egentlig synden selv nesten. Ordentlig stygging han. Og så for andre gang så ber de denne gutten komme inn for fariserne. Og så spør dem. Hvem har gjort dette? Hvordan skjedde dette? Og så, nei, nå må dere slutte. Altså, dere, jeg har fortalt dere i detalj hvordan dette her gikk for seg. Og da vil dere ikke høre. Og nå vil dere høre det en gang til. Kanskje dere også vil bli disiplene hans? Litt sånn småspydig sagt. Og så sier han det at vi er Moses disipler. Vi hører på Moses. Han vet vi har hørt fra Gud. Men hvor denne kroppen kommer fra, det vet vi ikke. Og så sier han til dem, og legg merke til litt av det han sier. For det han sier, det altså dette her, at en som født blind har fått synet tilbake, det det aldri siden tidenes begynnelse hørt noe om. Aldri har vi hørt at noen har fått syn som aldri har hatt syn. Og vi vet at sånne ting, det bare Gud som kan gjøre gjennom mennesker. Og Gud gjør det kun gjennom mennesker som Gud fryktige. Og hvis vi legger det til grunn, så må jo dette her ha skjedd som følge av Guds mirakelkraft. Og så lurer du på om dette her synd. Om denne personen som har gjort dette synd. Det klart han en profet. Det klart han på Guds vei. Og så blir det da litt sånn for deg og meg i forhold til det. Hva det som i dagens samfunn politisk korrekt? Tør vi i spørsmål med de som vi jobber med, de vi går på skole sammen med, de vi omgås, våger vi på spørsmål fra de og svare hva Guds ord sier? Eller ønsker vi å være komfortable i vår egen tilfredshet? Jesus kaller oss til å være tydelige. Jesus sier det jo selv på en måte når han kommer og møter denne gutten igjen etter at han blitt kastet ut av synagogen. Så kommer Jesus, han har faktisk leitet etter den. For det står at da han hadde funnet ham. Så Jesus gikk og leitet etter den. Når han fant den, så stiller han et spørsmål. Tror du på Guds sønn? Hvem han da? Det han som du snakker med nå, sa han. Ja, selvfølgelig tror jeg på han. Han som har gjort meg seende. Han som har gjort at jeg kan se klart og tydelig. Før vi ble frelst, så var våre øyne forblinda, slik at vi ikke så sannheten. Når vi ble frelst, så ble våre øyne åpna. Så vi tilbake litt til foreldrene i forhold til den biten der. Vi blitt så komfortable i vår kristne tro at vi har begynt igjen og blir forblinda, slik at vi ikke klarer å stå for sannheten. Vi ser hva mediene skriver og hvordan de responderer så fort noen står opp for Jesu ord. Takler vi det trykket som mediene vil legge på oss som felles kirke, fellesskap og som enkeltindivid når vi står opp for det Bibelens sannheter er? Eller backer vi ut som foreldrene og sier nei da, den Bibelen den forstår for seg selv, men jeg mener? Eller kan vi si at Bibelen er Guds ord, jeg mener det Bibelen mener, jeg mener det Guds ord mener? I en verden der egentlig et av de største skjellsorda og et av de verste tingene å poengtere og gå ut med, og et av de mest forhatte ting å gå ut med, er å snakke om Jesus og forkynne hva Bibelen snakker om, så står en av dagens største artister opp og lager et album for å hylle sin konge Jesus Kristus. En av de som har i sin musikk banna og sverta mer enn noensinne og vært kjent for sin litt sånn røffe stil, så møter han Jesus. Så midt i en verdslig musikkverden så står navnet, det er litt vanskelig å uttale for meg, men Kanye West gift med Kim Kardashian, så står han fram og bekjenner Jesus Kristus som Herre i sitt liv, midt i en verdslig verden, midt i en verdslig musikkverden. Så lager han et album som nettopp er lansert. I løpet av få minutter så var den lytta til av millioner av mennesker. Han valgte, med sine feil og mangler, som også du og jeg har, så tar han et valg der han ikke lenger kanskje vil bli den mest velansette i musikkbransjen. Men han tar et valg og velger å stå for det han har fått en åpenbaring om. Hans øyne er blitt åpnet og velger å stå for det evangeliet. Som denne blinde mannen som fikk synet tilbake, så velger han helt klart linja si. Han vet hvem han tror på. Han vet hvem som har åpnet hans øyne. Og han er villig til å betale prisen for å følge han som disippel. Koste hva det koste vil. Hvilken pris er du og jeg villige til å betale for at de rundt oss utenfor dette kirkebyggets vegger skal få åpnet sine øyne og se hvem Jesus er? Ønsker vi vekkelse? Ønsker vi å se tusenvis av mennesker frelst i dette området? Vet dere hvordan vekkelse staves? Vi har vært inne på staving her tidligere i dag. Hvordan staves vekkelse? Det er en del av løsningen. M-E-G, D-E-G, meg og deg. Men det staves A-R-B-E-I-D. Vekkelse staves arbeid. Det er et arbeid som du og jeg som troende må gjøre. Vi må ta opp vårt kors hver dag og følge han. Vi må med frimodighet i hjertet og en tro på evangeliet stå opp for de sannheter som er gjeldende. Vi må våge midt I en verden der det politisk ukorrekt å forkynne evangeliet og stå for det Bibelen sier. De av oss som så heldige å få lov til å dele av hjertet vårt ut ifra skriften. Få lov til å lære og gi noe videre til andre. Så står det I skriften at vi skal få en desto strengere straff. For hvordan vi har lært. Det påligger oss et ansvar å være tro mot ordet I skriften. For den dag vi står innenfor dommeren selv, for Gud selv, og skal dømmes for dette livet, ja, frelsen, den til veie brakt. Men hvordan lærte du? Lærte du slik at andre kunne ta imot evangeliet? Eller hadde du en lære som hindret mennesker til slutt fra å komme fordi du ikke forkynte tydelig nok? Du pakket din budskap I bomull og gjorde det til et spiselig evangelium. Vi klare til å bli kastet ut av synagogen? Vi klare til å bli kastet ut av det gode selskap? For at Jesus skal bli forkynt. Vi klare til å bli kastet ut av det gode selskap for å følge Bibelens lære? Vi klare til å bli kastet ut av det gode selskap for å kjenne gleden som bobler opp innenfra når åpenbaringen om frelsen og den hellige ånds iboende legemlig I oss når det får en åpenbaring I våre liv og blir en sannhet I vårt sinn vi klart å la det styre mer enn omstendighetene rundt oss vi klare til å gi slipp på egen kontroll for at andre mennesker skal få høre evangeliet For meg så dette blitt et alvorlig budskap. En formaning I forhold til sånn som denne eksblinde mannen. Han valgte å stå alene. Midt I alt. Og si, en profet, det kan bare være fra Gud. Som har gjort at jeg ser. Det spilte ingen rolle alt som var rundt. Det som var viktig for han, det var at Jesus hadde gjort ham seende. Hva viktig I ditt liv? Hva viktig for deg? Fasaden viktig? Eller kan du være ærlig I forhold til hvordan du har det? Det viktig når vi møter Jesus. Det viktig når vi kommer sammen at vi våger å snakke ærlig om livet. At vi våger å leve ærlige liv. Nei, I dag så har jeg det ikke bra. I dag så har jeg det vondt. Når vi ærlige om livet vi lever, så kan vi komme inn for Guds trone. Så kan vi komme I fellesskapet, der vi sammen om Jesus. Sammen med Jesus. Så kan vi komme inn I hans nærvær. Så vil vi kjenne hvordan han tar tak og løfter oss opp. Så kan vi kjenne hvordan han favner oss. Og tar oss inn I sin famn. Så kan vi kjenne hvordan han bygger opp musklene våre, de åndelige musklene våre, slik at vi kan stå sterke og faste i den troen som han har gitt oss. Så kan vi kjenne gjennom det hvordan vi daglig, når vi tar skrittene, ett og ett skritt, sammen med Jesus, og velger å la fasaden falle ned, og la Kristus ta mer og mer bolig, og trenge mer og mer av fasaden bort, at han får større og større rom i våre liv. Så kan vi kjenne hvordan gleden på tross av, hvordan begeistringen på tross av, tar mer og mer plass i våre liv. For det er ikke en sånn glede over å få en bursdaggave vi snakker om. Det er en glede som er dypere enn som så. En glede som gjør at når Paulus og Silas satt i fengsel og var torturert, så begynner de å synge lovsanger. For de vet at i det nærværet av Gud, der skjer miraklene. I det nærværet av Gud, så selv smertene, de kan falme mot den gleden som er innenfra og ut. Tenk på det når du går ut i din hverdag. Ta med Jesus hele veien. Våg å stå for evangeliet hele veien. Jesus ønsker at vi gang etter gang skal komme tilbake til han for å hente styrke. Jeg har mange ganger tenkt på at når vi samles sånn hver søndag, så er det som en armé som samles for å få nye ordre, for å gå ut i kampens hete. Vi kommer inn etter en ukes kamp ute i frontlinjene, og vi har blitt såret. Vi har fått juling, kanskje også oppmuntring, men vi kommer sammen. Her kan vi leges. Her kan vi stå sammen med hverandre. Her kan vi backe hverandre. Her kan vi hente styrke fra hverandre. Har vi tapt noen kamper? Ja, men så sammen så får vi ny tro og nytt håp om nye kamper og nye seire. Derfor er det også tilgjengelige muligheter for forbønn. Og har vi funnet noen soldater på vår vei som har kjempet for fiendens armé, og som har falt og knekt ryggen i kampens hete, så kan vi ta dem med inn i Guds nærvær. Og så kan de få oppleve å få sine øyne åpnet. Så kan de oppleve å se at de kjemper på feil side. Og så kan de komme og få oppleve, wow, det er ikke for sent. Det finnes fortsatt muligheter til å kjempe på riktig side. Og derfor er det alltid rom i dette kirkerommet for at mennesker kan bli frelst, for at de kan få forbønn, for at de kan få omsorg, for at de kan få komme og kjenne at de kan få sitte på fars fange og kjenne hvordan han løfter dem opp og gir dem styrke til en ny ukes kamp. En sa for mange år siden, livet er ikke rettferdig, men Gud er god. Og hvilket perspektiv velger du å se det ut ifra? Kan vi få lovsangsteamet opp? Så er det åpent her framme. Om du kjenner at du trenger ny styrke, om du kjenner at du trenger frelse, om du kjenner at du trenger at Gud fyller deg på nytt, så er det åpent. Det behøver ikke å være all verdens av ting som har skjedd. Men disiplene, de ble fylt av den hellige ånd på nytt, og 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 på nytt.
De visste hvor alvorlig det var å ikke ha den fylden på plass i sine liv. Så når de hadde stått i en kamp, så søkte de inn i Guds nærvær igjen for å bli fylt på nytt. Og derfor er det ikke noe nederlag å komme til forbønn. Det er en seier å komme til forbønn. For forbønn gir styrke og næring til en ny dag. Og derfor oppfordrer jeg dere alle, vær ikke politisk korrekt i møte med mennesker. Vær ikke politisk korrekt i forhold til religiøs kutyme. Men vær politisk korrekt i forhold til Guds ord. Stå for ordet. Lev ordet. Vandre i og med ordet. Og vær ordet i din hverdag. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.